Είμαι η Μίνα Ράλη, σας καλωσορίζω στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή «Τα πρόσωπα της εβδομάδας». Μια εκπομπή αφιερωμένη στα πρόσωπα που ξεχωρίζουν και μας κάνουν περήφανους στην Ελλάδα και στον κόσμο. Έχουμε τη χαρά και την τιμή σήμερα να έχουμε κοντά μας μια σπουδαία Ελληνίδα επιστήμονα που μας γεμίζει περηφάνεια εδώ και πολλά χρόνια. Μιλάω για την κυρία Βάσο Αποστολοπούλου, καθηγήτρια νοσολογίας και αντιπρόεδρο του Τμήματος Έρευνας στο Πανεπιστήμιο Βικτόρια στην Αυστραλία. Η κυρία Αποστολοπούλου δεν χρειάζεται συστάσεις από εμένα, είναι γνωστή σε όλους μας. Είναι μια γυναίκα που έχει αφιερώσει τη ζωή της στην ιατρική και έχει προσφέρει πολλά στην ανθρωπότητα, αφού είναι αυτή που ανέπτυξε το πρώτο παγκοσμίω εμβόλιο κατά του καρκίνου του μαστού στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Μπορεί να είναι γνωστή όχι μόνο σε εμάς τους Έλληνες, αλλά και σε όλο τον κόσμο για αυτή την ανακάλυψη. Αλλά έχει ασχοληθεί με την έρευνα για την καταπολέμηση και άλλων χρόνιων παθήσεων, όπως είναι για παράδειγμα η σκλήρυνση κατά πλάκας. Θα τα πούμε όλα αυτά αναλυτικά. Κυρία Αποστολοπούλου, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
Καλημέρα, κυρία Ράλη, και σε όλους τους ακροατές.
Να είστε καλά. Θα έλεγα να ξεκινήσουμε πριν πάμε στα αμιγώς επιστημονικά ζητήματα, να πάμε λίγο πίσω και να πούμε ότι έχετε γεννηθεί, κυρία Αποστολοπούλου, στην Μελβούρνη και ζείτε εκεί, έχετε περάσει εκεί όλη σας τη ζωή, ωστόσο κατάγεστε από την Αμαλιάδα.
Ναι, οι γονείς μου και οι δύο είναι από την Αμαλιάδα, μεταναστεύσανε στη Μελβούρνη και ζούμε εδώ. Εδώ γεννήθηκα στη Μελβούρνη, έχω ένα αδερφό. Είμαι παντρεμένη και έχω δύο κοριτσάκια.
Παρόλο που έχετε γεννηθεί εκεί, κουβαλάτε μέσα σας στην Ελλάδα. Μιλάτε πολύ καλά τα ελληνικά. Πάντα το όνομά σας διεθνώς και σε όλες τις διακρίσεις που έχετε καταφέρει να κερδίσετε μέχρι σήμερα. Ακούγεται η Ελλάδα.
Γενικά οι Έλληνες στο εξωτερικό, εγώ είμαι δεύτερη γενιά εδώ στην Αυστραλία, που προσπαθούμε να κρατήσουμε τα ήθη και έθιμα, να μάθουμε τη γλώσσα, γιορτάζουμε στις γιορτές και τα λοιπά. Γιατί νοσταλγούμε την Ελλάδα, δεν έχουμε ζήσει στην Ελλάδα, αλλά την νοσταλγούμε γιατί αυτή είναι η καταγωγή μας.
Από πολύ μικρή ηλικία, κυρία Αποστολοπούλου, ασχοληθήκατε με την έρευνα και καταφέρατε η πρώτη σημαντική επιτυχία ήταν το εμβόλιο κατά του καρκίνου του μαστού το 1993. Να το θυμηθούμε λίγο αυτό.
Από τις πρώτες έρευνες που είχα κάνει ήταν πάνω στο καρκίνο του μαστού. Εγώ ήδη άρχισα το 1991, ήμουν φοιτήτρια. Η έρευνά μου πάνω στο να βρούμε μια ουσία που έχει τα καρκινικά κύτταρα που δεν έχουν τα κανονικά κύτταρα. Η πρώτη μου έρευνα ήταν να βρούμε αυτή την ουσία. Το δημοσιεύσαμε και ήταν επιτυχής. Μετά τα έκανα το επόμενο στάδιο, ήταν να μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα εμβόλιο βάσει με αυτή την ουσία που βρήκα, που ήταν πάνω στο καρκινικό κύτταρο και όχι το κανονικό, ένα εμβόλιο βάσει σε αυτή την ουσία για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε το αναστατικό σύστημα και να πάει να σκοτώσει αυτή την ουσία που είναι πάνω στο καρκίνο. Αυτό ήταν το πρώτο στον κόσμο εμβόλιο κατά του καρκίνου. Η μέθοδο που ανακάλυψα και χρησιμοποιήθηκε ήταν η μεγάλη ανακάλυψη που μπορούσαμε να κάνουμε το αναστατικό σύστημα να δημιουργήσει αντισώματα και τα λυμφοκύτταρα και αυτά αναγνώριζαν το καρκίνο και μπορούσαν να το σταματήσουν να μεγαλώνει ο καρκίνος. Όταν κάναμε κλινικές δοκιμές, αρχίσαμε το 1994 σε κλινικές δοκιμές σε διάφορα νοσοκομεία στην Αυστραλία. Κάναμε τη φάση 1, φάση 2, διάφορες φάσεις, περίπου 5 με 6 διαφορετικές φάσεις κλινικά προγράμματα και είδαμε ότι το αναστατικό σύστημα ήδη αναπτυγόταν και ο άνθρωπος, οι γυναίκες που εμβολιάζαμε, είχαν φτιάξει αντισώματα και τα λυμφοκύτταρα. Μετά κάναμε και άλλες έρευνες φάση 3, που είναι, το φάση 3 εννοεί ότι είναι σε πιο πολλές γυναίκες, και ήταν πιο σημαντικά να δούμε εάν δουλεύει αυτό σαν εμβόλιο. Τώρα, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε ή να δούμε εάν αυτό που έχουμε φτιάξει μπορεί να προστατέψει τον άνθρωπο να πάθει καρκίνο, κάναμε έρευνες, κλινικά πειράματα σε γυναίκες που είχαν καρκίνο του μαστού, είχαν κάνει τις θεραπείες τους, δεν είχαν καρκίνο άλλο μέσω σώματος. Αλλά ήταν σε μεγάλο κίνδυνο,
Ήταν ομάδες υψηλού κινδύνου.
Ναι, να ξαναεπενέλθει μετά από 3, 5, 10, 20 χρόνια ο καρκίνος. Χρησιμοποιήσαμε αυτές τις γυναίκες, αυτό το group, γιατί είχαν καρκίνο και ήταν σε υψηλό κίνδυνο να ξαναεπιστρέψει. Δηλαδή, άμα μπορούμε να προλάβουμε, να προστατέψουμε να έρθει ο καρκίνος, θα μπορούσαμε να καταλάβουμε με αυτό το group των γυναικών που εμβολιαστήκανε. Είδαμε ήδη ότι μετά από 5 χρόνια που είχαν εμβολιαστεί οι γυναίκες, δεν είχε επιστρέψει ο καρκίνος, ήταν προστατευμένος. Έχουν περάσει 25 χρόνια και είναι προστατευμένος. Μια ομάδα από τον γενικό δεν είχαν πάρει το εμβόλιο. Μετά από 25 χρόνια, περίπου 50 με 60% από τις γυναίκες, ο καρκίνος έχει επιστρέψει. Δηλαδή μετά από 25 χρόνια, από ένα πείραμα, αυτό είναι ένα πείραμα που κάναμε, περάσανε 25 χρόνια και είδαμε ότι το εμβόλιο προστατεύει τις γυναίκες που ήταν σε υψηλό κίνδυνο για να επιστρέψει ο καρκίνος. Τώρα είμαστε σε ομιλίες με διάφορες εταιρείες, γιατί έχουμε τώρα τα αποτελέσματα. Βλέπουμε ότι δουλεύει σαν εμβόλιο, σαν προληπτικό εμβόλιο. Μιλάω με διάφορες εταιρείες για να μπορέσουμε να το τελειοποιήσουμε, να το βγάλουμε έξω.
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Συνεχίζεται η έρευνα, εξελίσσεται η έρευνα για το συγκεκριμένο εμβόλιο. Δεν είναι στατική.
Αυτό το εμβόλιο πρέπει να περάσουμε χρόνια για να πάρει. Να, ένα κλινικό πείραμα ήταν 25 χρόνια. Δηλαδή περιμέναμε 25 χρόνια για να πάρουμε το αποτέλεσμα. Ξέραμε ότι το ανοσοποιητικό σύστημα είχε αναπτύξει, είχε φτιάξει αντισώματα, είχε φτιάξει τάφλινγκ κτλ. Αλλά ήταν αρκετά για να προστατεύσουν τη γυναίκα, αυτή τη γυναίκα που έχει καρκίνο, για να μην ξαναεπιστρέψει ο καρκίνος. Και ήδη είδαμε ότι 25 χρόνια είναι προστατευμένες. Τα αποτελέσματα είναι πολύ
ενθαρρυντικά,
σημαντικά. Τώρα προσπαθούμε να το τελειοποιήσουμε. Ξέρω ότι έχουν περάσει πολλά χρόνια, αλλά τόσα χρόνια περνάνε για να τελειοποιηθεί κάτι. Είναι κάπως διαφορετικό εάν ήταν ένας ιός. Εάν ήταν ένας ιός και φτιάξαμε ένα εμβόλιο για ένα ιό, με τον ιό μπορούμε να καταλάβουμε κατευθείαν εάν ο άνθρωπος πιάσει ή δεν πιάσει τον ιό. Καταλάβετε, όπως είδαμε και
όπως
με το
έγινε
COVID.
Με τον COVID, ναι.
Όπως έγινε και με το COVID. Φτιάχτηκε εμβόλιο, αλλά είδαμε γρήγορα εάν τα άτομα που είχαν εμβολιαστεί, αν ήταν προστατευμένα ή αν πάθανε COVID, αλλά να μην είχαν πολλά συμπτώματα, σε λιγότερα συμπτώματα. Δηλαδή, με ιό, όταν υπάρχει ένας ιός, μπορείς να πάρεις τα αποτελέσματα πολύ γρήγορα. Αλλά ο καρκίνος είναι διαφορετικός. Πώς ξέρουμε εάν θα προστατέψει για το καρκίνο, να μην πάθει ο άνθρωπος καρκίνο? Έπρεπε να περιμένουμε. Να περιμένουμε πολλά χρόνια, γιατί αν επιστρέψει ο καρκίνος σε αυτή την ομάδα των γυναικών που ήταν σε υψηλό κίνδυνο για να επιστρέψει, τις μισές δεν επιστρέψει, αυτές που δεν είχαν πάει το εμβόλιο. Αλλά αν επιστρέψει, δεν θα επιστρέψει μετά από μία μέρα, δύο μέρες, ένα μήνα, ένα χρόνο. Θα επιστρέψει μετά από 5 χρόνια, 10 και 20 χρόνια. Καταλάβετε.
Να μιλήσουμε και για τον κορονοϊό, αλλά να σταθούμε λίγο στο εμβόλιο, να πείτε μια κουβέντα ακόμα. Δηλαδή, τι να περιμένουμε τα επόμενα χρόνια σε σχέση με το εμβόλιο κατά του καρκίνου του μαστού?
Αυτή τη μέθοδο τώρα είναι χιλιάδες εργαστήρια γύρω στον κόσμο που χρησιμοποιεί αυτή τη μέθοδο για να φτιάξουν εμβόλια, να φτιάξουν θεραπείες για πολλές ασθένειες. Βλέπω δημοσιεύσεις που πολλά εργαστήρια γύρω από τον κόσμο χρησιμοποιούν τη μέθοδο που είχα αρχικά ανακαλύψει εγώ. Που αυτό είναι καλό, γιατί η μέθοδο χρησιμοποιείται για πολλές ασθένειες.
Δηλαδή πιστεύετε ότι μπορεί να έρθει κάποια στιγμή που με αυτό το εμβόλιο να μπορούμε να θεωρήσουμε ότι έχουμε καταπολεμήσει την ασθένεια αυτή?
Τα αποτελέσματα είναι καθαρά, αλλά πριν περίπου 2 μήνες είχαν κάνει κάποιες μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες, όπως η Moderna, η Pfizer κτλ. Είχαν κάνει ανακοινώσεις ότι μέχρι το 2030 θα έχουμε φτιάξει εμβόλιο για το καρκίνο. Το είχαν ανακοινώσει ότι δουλεύουμε για το καρκίνο και εμείς τη φτιάξαμε για το COVID, τώρα κάνουμε έρευνες να φτιάξουμε εμβόλιο για το καρκίνο. Ναι, θα φτιάξουν εμβόλιο για το καρκίνο. Σήμερα όμως αρχίζουν, αν θέλουν να δείξουν ότι προστατεύει τον άνθρωπο και το εμβόλιο δουλεύει, πρέπει να περιμένουν 5, 10, 20 χρόνια για να πάρουν τα αποτελέσματα. Δηλαδή, εμείς είμαστε 30 χρόνια μπροστά, γιατί εγώ το κάναμε σε ανθρώπους το 1994. Δηλαδή έχουμε όλα αυτά τα κλινικά πειράματα που έχουμε κάνει. Έχουμε κάνει περίπου 20 διαφορετικά κλινικά πειράματα. Διάφορες φάσεις, τι δόση το δώσουμε στον άνθρωπο, πώς θα το δώσουμε. Είναι πολλές διαφορετικές έρευνες που έχουμε κάνει. Το φάκελο που έχουμε συμπληρώσει είναι πολύ δυνατό.
Πιστεύετε δηλαδή ότι μέσα στα επόμενα χρόνια μπορεί να κυκλοφορήσει το εμβόλιο αυτό?
Αυτό είναι που αυτή τη στιγμή δουλεύουμε να τελειοποιηθεί και να βγει. Ασφαλώς το ήταν ο στόχος μας. Αλλά γενικά η έρευνα από τότε έπρεπε να βρούμε μια ουσία, κάτι που έχει το καρκινικό κύτταρο που δεν έχει το κανονικό. Είχα βρει μια ουσία. Την έχουμε δημοσιεύσει και είναι γνωστό. Στα τελευταία 30 χρόνια δουλεύουμε και εγώ στο εργαστήριό μου να βρούμε τι άλλο έχει πάνω στο καρκινικό κύτταρο. Και έχουμε βρει τουλάχιστον άλλα 10-15 πρωτεΐνες πάνω στο καρκινικό κύτταρο. Δεν είναι μόνο το ένα αυτό που έχουμε βρει. Τώρα έχουμε βρει πολλά άλλα. Γιατί μαθαίνουμε, είναι καινούριες τεχνολογίες έχουν βγει. Μαθαίνουμε πιο πολύ για το καρκίνο. Ξέρουμε και πιο πολύ για το περιβάλλον γύρω από το καρκίνο. Έχουμε μάθει τι γίνεται, ποια κύτταρα μπαίνουν μέσα και τι κάνουν και τι ουσίες βγάζει το καρκινικό κύτταρο για να σταματήσει το ανασπτικό σύστημα, να μην το σκοτώσει το καρκινικό κύτταρο. Δηλαδή έχουμε μάθει πολλά περισσότερα από ό,τι ήξερα όταν άρχισα την έρευνα πριν 30 χρόνια. Και με αυτό το τρόπο θα μπορέσουμε να φτιάξουμε και καλύτερα εμβόλια ή καλύτερα πίεση, γιατί ξέρουμε πώς κάνει behave ο καρκίνος και πώς μπορούμε να το κατοπολεμήσουμε.
Αυτό που μου λέτε είναι ότι είμαστε σε ένα καλό στάδιο.
Ναι.
Έχουμε πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα από αυτή την έρευνα που έχει κρατήσει 25 χρόνια και είμαστε αισιόδοξοι ότι σύντομα μπορούμε να έχουμε και να κυκλοφορήσει και το εμβόλιο.
Έχουμε στα επόμενα μερικά χρόνια να βγει.
Το ευχόμαστε όλοι.
Και αυτό είναι ο στόχος.
Thank you.
Δεν έχετε όμως ασχοληθεί μόνο με αυτό. Έχετε ασχοληθεί, όπως είπα και πριν, και με άλλες ασθένειες, παρόλο που είστε πάρα πολύ γνωστοί για το συγκεκριμένο εμβόλιο κατά του καρκίνου του μαστού. Έχετε ασχοληθεί και με άλλες παθήσεις, οι οποίες ταλαιπωρούν και αυτές πολύ κόσμο, όπως είναι η σκλήση κατά πλάκας, όπως είναι επίσης ο καρκίνος των οωθικών, αλλά και όπως είναι το θέμα της εξάρτησης από τα ναρκωτικά. Θέλετε να μας πείτε και για αυτό το ερευνητικό σας έργο?
Έχω κάνει και αρκετές έρευνες πάνω σε εμβόλιο για το καρκίνο των οθικών και ήδη μια εταιρεία το πήρε και το συνέχισε. Εμείς είμαστε ερευνητές. Μια εταιρεία το πήρε και έκανε κλινικά πειράματα. Φάση 1, φάση 2, κλινικά πειράματα, φάση 3. Είναι εμβόλιο, αλλά είδαμε στα κλινικά πειράματα ότι σε πολλές από τις γυναίκες που είχαν εμβολιαστεί, ο καρκίνος, γιατί ήταν σε γυναίκες που είχαν καρκίνο στο οωθικό, είδαμε ότι σε αρκετές γυναίκες ο καρκίνος εξαφανίστηκε. Ή σταμάτησε να μεγαλώνει ή μίκρινε και εξαφανίστηκε. Μετά η εταιρεία έκανε κλινικά πειράματα, δηλαδή φάση 1, φάση 2, σαν ανοσοθεραπεία. Δηλαδή όχι προληπτικό, σαν θεραπεία. Δηλαδή αλλά με το ίδιο μέθοδο δουλεύει σαν εμβόλιο. Χρησιμοποιούμε το ανοσοποιητικό σύστημα να φτιάξει αντισώματα και ταφ λιμφοκύτταρα. Αυτό έχει χρησιμοποιηθεί σε αρκετά κλινικά προγράμματα σαν ανοσοθεραπεία. Με πολύ καλά αποτελέσματα, τα έχουμε δημοσιεύσει, υπάρχουν στο διαδίκτυο. Στο μεταξύ είχα μια συνεργασία για πολλά χρόνια, από το 1999 άρχισα μια συνεργασία με έναν καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, τον κύριο Γιάννη Ματσούκα. Αυτή τη στιγμή εργάζεται στο Επιστημονικό Πάρκο στη Πάτρα. Έχουμε από το 1999 διοργανώσει μια μεγάλη ομάδα από διάφορα κράτη, από διάφορους τομείς και όλοι μαζί βάλαμε το κομμάτι μας και φτιάξαμε αρκετά εμβόλια εναντίον της σκληρής καταπλάκας. Και αυτά είναι δημοσιευμένα, είναι στο διαδίκτυο και είναι πολύ ενθαρρυντικά, που δείχνει ότι θα μπορούμε να σταματήσουμε να μην προχωράει, να αλλάζουμε τα κύτταρα. Η σκλήρυση καταπλάκας είναι αυτοάνωση. Ο στόχος είναι να σταματήσουμε αυτά τα κύτταρα που κάνουν ζημιά στο νευρικό σύστημα, δηλαδή τα κοιμίζουμε με αυτή τη μέθοδο. Πάλι όμως χρησιμοποιήθηκε μια παρόμοια μέθοδο που χρησιμοποίησα για το καρκίνο, για το εμβόλιο, και το κάναμε σαν εμβόλιο ή ανοσοθεραπεία εναντίον για τη σκλήρυση καταπλάκας. Αρκετές έρευνες έχουν γίνει, έχουμε κάνει αρκετές δημοσιεύσεις. Φαίνεται ότι πάει σε πολύ καλό δρόμο.
Είναι πολύ σημαντικό, κυρία Αποστολοπούλη, αυτό που μας λέτε, και μπορεί να μην το ξέρει και πολλοί κόσμος, να διακινδυνεύσω να σας ρωτήσω σε πόσα χρόνια μπορεί να έχουμε κάποιο εμβόλιο που να κυκλοφορεί και να μπορεί, όπως μας είπατε, να αναστείλει την εξέλιξη της πάθησης.
Οι έρευνες όλες έχουν τελειώσει μέσα στα εργαστήρια. Τα έχουμε δημοσιεύσει, έχουμε κάνει τις πατέντες, έχουμε πάρα πολλές πατέντες. Τώρα είμαστε στο στάδιο που είμαστε έτοιμοι να γίνει δοκιμή σε ανθρώπους. Φυσικά όλα αυτά χρειάζονται χρηματοδότηση, γι' αυτό αυτή τη στιγμή μιλάω με διάφορους για να χρηματοδοτηθεί η έρευνα για να κάνουμε τα κλινικά προγράμματα.
Παρ' όλα αυτά μας λέτε ότι τα μέχρι τώρα δεδομένα μας επιτρέπουν να είμαστε πολύ αισιόδοξοι όσον αφορά την καταπολέμηση της ασθένειας, της σκλήρυνσης καταπλάκας.
Από τις έρευνες που έχουν γίνει φαίνεται πολύ θετικά. Φαίνεται ότι είναι θετικά και είμαστε στο σωστό δρόμο. Ασφαλώς για να μπορέσουμε να δούμε εάν μπορούμε να σταματήσουμε τις σκλήρυνσης καταπλάκας να μην γίνει χειρότερα, φυσικά πρέπει να γίνουν μια σειρά από κλινικά προγράμματα.
Κυρία Αποστολοπούλη, θα σας ρωτήσω με αφορμή αυτό που είπατε για την χρηματοδότηση. Αληθεύει ότι η πανδημία του κορονοϊού μέσα στα πολλά αρνητικά που προκάλεσε στις ζωές όλων μας είχε και το θετικό ότι ανέδειξε κατά κάποιο τρόπο την ανάγκη να υπάρχει στήριξη και χρηματοδότηση της έρευνας για να μπορέσουν να καταπολεμηθούν κάποιες ασθένειες?
Αυτό είναι σίγουρο. Οι έρευνες για εμβόλια, διάφορα φάρμακα που δημιουργηθήκανε και φτιαχτήκανε σχετικά γρήγορα είναι γιατί όλα τα κράτη ενωθήκανε, όλοι οι ερευνητές ενωθήκανε μαζί, συνεργαστήκανε οι κυβερνήσεις, διάφορα άτομα βάλανε πολλά λεφτά, οι εταιρείες μπήκανε μέσα και αφού υπήρξαν λεφτά, οι έρευνες γίνανε, δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο να φτιαχτεί ένα Δεν είναι δύσκολο να φτιαχτεί εμβόλιο. Είναι διάφοροι μεθόδοι που χρησιμοποιούνται για να φτιαχτούν εμβόλια. Και αμέσως φτιαχτήκαν τα εμβόλια. Αυτό ήταν ένα καλό, γιατί αυτό μας έδειξε ότι εάν όλοι ενωθούμε και αν βγουν μέσα οι εταιρείες και βάλουν τα λεφτά μέσα και κυβερνήσεις και διάφοροι κάνανε δωρεές, είδαμε ότι μπορούμε να φτιάξουμε φάρμακα και εμβόλια σχετικά γρήγορα. Αυτό μας δείχνει ότι εάν βάλουμε όλη μας τη δύναμη για το καρκίνο, για τις σκληρές κατά πλάκα, με την ίδια μέθοδο να όλοι μαζί πολλά καινούρια και νέα προϊόντα και θεραπείες θα γίνουν.
Βέβαια, κυρία Αποστολοπούλη, θα πρέπει να πούμε ότι ο λόγος που υπήρξε όλη αυτή η κινητοποίηση και ενώθηκαν όλοι σε κυβερνήσεις και οι φορείς έχει να κάνει και με το ότι υπήρχε η αίσθηση ότι ο κορονοϊός ήταν απειλητικός για όλους μας, ενώ για κάποιες ασθένειες που δεν είναι τόσο πολύ γνωστές, όπως είναι για παράδειγμα η σκλήρυνση κατά πλάκας, δεν υπάρχει τόσο μεγάλη ευαισθητοποίηση. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε μαζί μου.
Με το COVID, επειδή ήρθε απότομο και γρήγορα, πολλά άτομα δυστυχώς φύγανε από τη ζωή. Κάπου 6 εκατομμύρια πρέπει να έχουμε φτάσει τώρα. Κάπως έγινε ένα πανικό, γιατί ήταν κάπως έτσι απρόπτο, γι' αυτό ήταν γρήγορα να φτιάξουμε. Γι' αυτό όλοι μπήκανε μέσα, οι εταιρείες μπήκανε μέσα, χρήματα πολλά μπήκανε μέσα για να φτιαχτεί κάτι γρήγορο. Να φτιαχτούν φάρμακα και εμβόλια δεν είναι δύσκολο. Το δύσκολο είναι να βρεθούν χρήματα για να γίνουν κλινικά προγράμματα σε ανθρώπους για να δούμε αν δουλεύουν. Γενικά, σε όλο τον κόσμο υπάρχουν χιλιάδες ερευνητές. Όλοι οι ερευνητές κάνουν πολύ σημαντικές έρευνες. Πάρα πολλές δημοσιεύσεις που γίνονται καθημερινώς πάνω σε νέες ανακαλύψεις. Αλλά τι γίνεται? Ο ερευνητής κάνει μια σημαντική έρευνα, την δημοσιεύει κτλ. Αλλά εάν δεν υπάρξουν χρήματα για να συνεχιστεί αυτή η έρευνα, τι γίνεται? Κάθεται μέσα στο ψυγείο. Δηλαδή, σε όλα τα ψυγεία του κόσμου, είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν πάρα πολλά φάρμακα για σχεδόν όλες τις ασθένειες, αλλά το δύσκολο πράγμα είναι να βρεθούν χρήματα για να προχωρήσει η έρευνα γενικά.
Όλα σε θυμίζουν απλά και αγαπημένα πράγματα δικά σου καθημερινά, σαν να περιμένουν κι αυτά μαζί με μένα να'ρθεις κι ας χαράξεις για στερνή φορά. Όλη μας η αγάπη την κάμαρα γεμίζει σαν ένα τραγούδι που λέγαμε κι οι δυο, πρόσωπα και λόγια και το σαν θα ξημερώσει τι θα είναι αληθινό. Όλα σε θυμίζουν απλά και αγαπημένα πράγματα δικά σου καθημερινά. Πιο καλή μας φίλη, άλλο στην ταβέρνα, άλλο σινέμα. Μόνη μου διαβάζω το γράμμα που είχε στείλει πριν να φιληθούμε. Πρώτη μας φορά, όλη μας η αγάπη την κάμαρα γεμίζει σαν ένα τραγούδι που λέγαμε κι οι δυο. Πρόσωπα και λόγια ξημερώσει τι θα αναλυθινώ. Όλα σε θυμίζουν απλά και αγαπημένα πράγματα δικά σου καθημερινά.
Κυρία Αποστολοπούλου, με την εμπειρία που έχετε εσείς ως επιστήμονας και ως ερευνήτρια, πιστεύετε ότι το εμβόλιο κατά του COVID κυκλοφόρησε πολύ γρήγορα, όπως υπήρχε η αίσθηση τουλάχιστον τους πρώτους μήνες? Υπερβολικά γρήγορα, αυτό θέλω να πω.
Δεν εννοώ ότι βγήκε γρήγορα, ότι δεν γίνανε ανάλογα έρευνες.
Τα απαραίτητα πειράματα, ναι.
Όλα γίνανε.
Δεν πιστεύετε δηλαδή ότι υπήρχε πρόβλημα όσον αφορά την ασφάλεια?
Οι μέθοδοι που χρησιμοποιηθήκανε δεν είναι καινούργιοι μέθοδοι. Οι εμβόλια υπάρχουν για χρόνια, χιλιάδες, για εκατοντάδες χρόνια. Πολλά εμβόλια χρησιμοποιούνται και έχουν φτιαχτεί και όλοι μας έχουμε εμβολιαστεί. Οι μέθοδοι αυτοί που χρησιμοποιηθήκανε δεν είναι καινούργιοι μέθοδοι. Μπορεί το mRNA να το έχει ακούσει ο κόσμος τώρα ότι είναι κάτι καινούριο, αλλά για τουλάχιστον 30-40 χρόνια οι ερευνητές έχουν δουλέψει πάνω σε mRNA εμβόλια για διάφορες ασθένειες. Έχουν κάνει πολλά πειράματα σε ανθρώπους για διάφορες ασθένειες. Βλέπουν πώς αντιδρά ο άνθρωπος, ξαναπάνε στο εργαστήριο, το φτιάχνουν καλύτερο, το έχουν ξανακάνει σε ανθρώπους και καταλήξαμε στο mRNA που γνωρίζουμε σήμερα, αλλά είναι όμως πίσω 30-40 χρόνια έρευνα για να γίνει αυτό που έγινε τώρα με το COVID. Και αυτό ο κόσμος γενικά λέγανε ότι αυτό το εμβόλιο δεν έχει ξαναφτιαχτεί, τι είναι που μου κάνουνε, και τι είναι αυτά τα εμβόλια και γιατί γίνανε γρήγορα. Είναι όμως έρευνα από πολλά χρόνια. Ναι, το COVID ήταν καινούριο, αλλά η μέθοδο που έχει χρησιμοποιηθεί έχουν χρησιμοποιηθεί σε διάφορα πειράματα μέσα στο εργαστήριο, σε ζώα και έχουν γίνει αρκετά κλινικά προγράμματα σε ανθρώπους για διάφορες ασθένειες. Να σας πω ένα παράδειγμα. Όταν τέλειωσα το διδακτορικό, το τέλειωσα το 1995. Άρχισα την έρευνα το 91, αλλά το διδακτορικό άρχισα το 92 με 95. Στο θύσεις μου, μέσα που έπρεπε να γράψω το βιβλίο για να περάσω το διδακτορικό μου, μέσα εκεί γράφω για τις έρευνες που γινώσανται τότε, το 95, για το mRNA και για εμβόλια. Δηλαδή δεν ήταν καινούριο αυτό που έγινε τώρα με το mRNA. Υπήρξε από τότε αυτή η μέθοδο. Δεν ήταν optimized, δεν ήταν η μέθοδο πώς να το κάνουμε ένεση σε ανθρώπους, αλλά με τα χρόνια αναπτύχθηκε η μέθοδο αυτή και καταλήξαμε το mRNA COVID εμβόλιο.
Το mRNA πιστεύετε ότι μπορεί να έχει κατά κάποιο τρόπο, μπορεί να εισχωρήσει στο DNA μας?
Δεν έχει καμία σχέση με το DNA. Το DNA και το mRNA δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Είναι δύο διαφορετικά. Δηλαδή το mRNA δεν μπορεί να μπει μέσα στο DNA μας. Είναι εντελώς διαφορετικά. Το DNA γίνεται mRNA, το mRNA γίνεται πρωτεΐνη και η πρωτεΐνη είναι αυτό που βλέπει το ανασωπητικό σύστημα.
Άρα δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος, θεωρείται, για όλα αυτά, όλες αυτές τις θεωρίες που ακούσαμε το προηγούμενο διάστημα, δεν έχουν βάση.
Δεν ενώνονται, δεν έχουν και μία σχέση αυτά τα δύο. Τα άτομα αυτά που του λέγανε, τους έλεγα, αν καταλαβαίνετε τη βιολογία, πώς αυτά τα δύο λειτουργούν, θα καταλάβετε ότι δεν έχει μία σχέση το ένα με το άλλο. Με το COVID ήταν πολλές θεωρίες, πολλοί κόσμος πανικοβληθήκανε.
Υπήρχαν πολλές θεωρίες συνωμοσίας, κυρία Αποστολοπούλου, αυτό θέλετε να πείτε. Γιατί πολλοί άνθρωποι που δεν ήταν γνώστες, απλά ανέπτυσαν διάφορες θεωρίες.
Που δεν είχαν κανένα νόημα. Όλοι ξαφνικά, εγώ που, εδώ, να σας πω, εδώ στη Μελβούνη, όλοι που γύρω μου, όλοι ξαφνικά γίνανε experts.
Ειδικοί, ναι, ναι.
Ειδικοί στα εμβόλια. Όλοι. Όλοι, ο κάθε γείτονας, ο κάθε άνθρωπος, όσους έβλεπα, κανένας δεν είχε ιδέα για εμβόλια, καθώς ήταν και μου εξηγάγανε εμένα για εμβόλια. Μα βάσω, κυρία Αποστολοπούλου, μου λέγανε αυτό είναι, ναι, θέλουν να μας σκοτώσουν και θέλουν να μας κάνουν. Κάτι πράγματα που μου λέγανε που δεν μπορούσα να καταλάβω τώρα γιατί τα λένε ο κόσμος όλα αυτά τα πράγματα. Νομίζω γιατί ο κόσμος είχε πανικοβληθεί. Δεν ξέρουν.
Ακριβώς. Υπήρχε μια αδιάχυτη ανησυχία.
Ναι. Και ο καθένας έλεγε τις δικές του θεωρίες. Μετά αυτή η θεωρία γινόταν πιο μεγάλη και ο καθένας τα πίστευε. Αλλά ήταν πολλά λάθη και πολύ πάνικ έγινε, πανικό έγινε.
Και ο πανικός είναι πάντα κακό σύμβουλος, το ξέρετε. Θέλω να σας ρωτήσω όμως τώρα για τα επόμενα χρόνια. Έχουμε κάποια πρόβλεψη για το πώς μπορεί να μεταλλαχθεί ο ιός μέσα στα επόμενα χρόνια?
Ο ιός του COVID έχει μεταλλαχθεί περίπου 35.000 φορές. Όταν πρωτοεμφανίστηκε μέχρι σήμερα, έχει αλλάξει μορφή 35.000 φορές. Και θα συνεχίσει να αλλάζει μορφή. Τώρα, 35.000 μορφές, ναι, αλλάζει συνέχεια. Ο ιός αλλάζει μορφή. Αλλά δεν αλλάζει πώς αντιδρά ο άνθρωπος. Δηλαδή, αλλάζει ο ιός, αλλά δεν κάνει διαφορά στον άνθρωπο. Μόνο είδαμε αυτά τα πιο σημαντικά που είναι το α, β, το γ, δ, ομικρόν. Αυτά ήταν τα πιο αλλαγές, ήταν αυτές, 5 αλλαγές που είδαμε και τώρα είναι ένα καινούριο που έχει βγει, καινούρια μορφή. Αυτά είδαμε ότι κάνανε τον ιό πιο ισχυρό, πιο δυνατό. Παρενέργειες ήταν πιο πολλές, τα συμπτώματα που είχε ο άνθρωπος ήταν πιο δυνατά κτλ. Και αυτό ακόμα θα συνεχίζει να αλλάζει και μπορεί στο μέλλον, ναι, θα βγει. Μια από τις αλλαγές που γίνεται, αλλαγή, θα βγει μια αλλαγή που τελικά θα αρρωσταίνει ο άνθρωπος πιο πολύ. Ή ο άνθρωπος που έχει εμβολιαστεί ή έχει πάθει το COVID δεν θα είναι προστατευμένος, γιατί θα έχει αλλάξει τόσο πολύ ο ιός που δεν θα είμαστε προστατευμένοι άλλο.
Δεν θα απαλλαγούμε δηλαδή ποτέ από το κορονοϊό, θεωρείτε?
Πρέπει να βγουν εμβόλια, κάθε χρόνο να είναι καινούριο εμβόλιο με τις νέες μορφές. Τώρα, είπατε εάν θα ξεφύγουμε, εάν φύγει ο κορονοϊός, δεν θα φύγει. Από όλους τους ιούς που έχουν έρθει στη γη, κανένα δεν έχει εξαφανιστεί. Μόνο η ευλογιά έχει εξαφανιστεί. Και πώς εξαφανίστηκε? Ήταν για χιλιάδες χρόνια. Για τουλάχιστον 2.000 χρόνια υπήρξε η ευλογιά και πολλά άτομα πεθαίνανε κάθε χρόνο, εκατομμύρια άτομα, μέχρι που έγινε εμβόλιο. Και μετά έγινε απαραίτητο εμβόλιο σε όλο τον κόσμο από το 1967 μέχρι περίπου το 1977. Αυτή η δεκαετία έγινε παγκοσμίως απαραίτητα εμβόλια σε όλο τον κόσμο και το 1977, τέλη 1977, η ευλογιά είχε εξαφανιστεί από τον κόσμο. Από εμβολιασμό. Κανένα άλλος ιός δεν έχει εξαφανιστεί από τον κόσμο. Το άλλο που κοντεύει να εξαφανιστεί είναι πολιομελίτιδα. έχει εξαφανιστεί τώρα πριν 2 χρόνια, ανακοινώσαν ότι εξαφανίστηκε στην Αφρική, γιατί κάνανε απαραίτητα εμβολισμό σε όλα τα κράτη, εξαφανίστηκε. Και τώρα έχουν μείνει μόνο 2 κράτη, το Πακιστάν και το Αφγανιστάν, που έχουν πολιομιελίτιδα. Και εκεί τώρα κάνουν κλινικά προγράμματα για ανθρώπους για να εξαφανιστεί και εκεί. Νομίζω στα επόμενα μερικά χρόνια μπορεί να είναι ο επόμενος ιός που θα έχει εξαφανιστεί από όλο τον κόσμο. Τι θέλω να πω τώρα, ότι ο κορονοϊός αφού ήρθε στον άνθρωπο θα είναι εδώ για πάντα. Μόνο θα μπορέσει να εξαφανιστεί εάν κάνουμε παγκοσμίως εμβολιασμό. Είναι ο μοναδικός τρόπος που μπορούμε να εξαφανίσουμε ένα ιό.
Νέες ασθένειες στα επόμενα χρόνια που θα σχετίζονται με τον κορονοϊό πιστεύετε ότι μπορεί να εμφανιστούν?
Αυτό στα σίγουρα, νέες ασθένειες που ακόμα δεν τις ξέρουμε θα εμφανιστούν μετά από 5-10 χρόνια σε άτομα που έχουν πάθει κορονοϊό, που σχεδόν είναι όλα τα άτομα στον κόσμο. Οι έρευνες που έχουν γίνει έχουν δείξει ότι σε άτομα που έχουν φύγει από τη ζωή, που μετά κάνουν ανάλυση στα διάφορα όργανα σε αυτά τα άτομα, έχουν βρει και έχουν γίνει δημοσιεύσει που έχουν βρει ότι ο ιός, παρόλο που τα άτομα αυτά είχαν κορονοϊό, αλλά φύγανε από τη ζωή από κάτι άλλο, όχι από το κορονοϊό, αλλά βλέπουν οι ερευνητές τώρα ότι στον εγκέφαλο, μέσα στο νευρικό σύστημα, στο έντερο και σε πολλά άλλα όργανα του σώματος, ότι ο ιός υπάρχει. Δηλαδή, περνάμε το κορονοϊό, αλλά οι ενδείξεις φαίνονται ότι ο κορονοϊός παραμένει μέσα στο σώμα κάπου, αλλά δεν σε κάνει να έχεις την ασθένεια.
Αυτές οι ασθένειες θα είναι ασθένειες επικίνδυνες?
Νέες ασθένειες θα προκύψουν στο μέλλον από το κορονοϊό. Ήδη βλέπουμε τώρα το long COVID, 3 μήνες μετά το άτομο έχει περάσει το COVID, 3 μήνες, 6 μήνες, 1 χρόνο μετά, μέχρι και 2 τώρα χρόνια μετά, βλέπουμε ότι πολλά συμπτώματα έχουν παραμείνει και νέα συμπτώματα δημιουργούνται. Αυτό μας δείχνει ότι νέες ασθένειες και νέα προβλήματα θα προκύψουν στα επόμενα 5 με 10 χρόνια.
Μπορούμε να κάνουμε κάτι για να το αποτρέψουμε αυτό? Άλλες ασθένειες.
Άλλες ασθένειες. Μια υγιεινή διατροφή, να κάνουμε ασκήσεις. Γενικά να είμαστε υγιείς. Να κάνουμε μια υγιής ζωή. Να μην έχουμε το καθισιό, να μην καθόμαστε. Να βγαίνουμε έξω, να περπατάμε, να βλέπουμε τον ήλιο, να μας βλέπει ο ήλιος και να τρώμε υγιεινά. Αυτά είναι σημαντικά. Να μην έχουμε παρενέργειες και νέα συμπτώματα επειδή έχουν περάσει το κορονοϊό.
Το στρες τι ρόλο παίζει σε όλα αυτά?
Το στρες παίζει μεγάλο ρόλο για πολλές ασθένειες. Και για το καρκίνο παίζει μεγάλο ρόλο. Τώρα έχουμε κάνει μια δημοσίευση πάνω στο στρες και έχουμε δει ότι το σώμα βγάζει κάποιες ορμόνες που είναι όταν είμαστε σε στρες. Έχουμε δει ότι καρκινικά κύτταρα έχουν αποδοχής από αυτό από την ουσία που βγάζει το σώμα το στρες. Το στρες πάει και κολλάει πάνω στο καρκινικό κύτταρο και αυτό βοηθάει το καρκινικό κύτταρο να μεγαλώσει. Δηλαδή, στρέφεται τα καρκινικά κύτταρα από τις ορμόνες αυτές που βγάζει το σώμα που όταν είναι στρες. Δηλαδή, στρέφεται ο καρκίνος. Γι' αυτό πρέπει να, πώς θα το κάνουμε, αλλά πρέπει να είμαστε πιο χαλαροί και να μην γινόμαστε τόσο πολύ stressed.
Κυρία Αποστολοπούλου, θέλω να κάνουμε ένα διάλειμμα στο σημείο αυτό και να επανέλθουμε. Να μιλήσουμε λίγο και για εσάς, γιατί έχετε καταφέρει να είστε η νεαρή Αυστραλινή της χρονιάς στα 27 σας χρόνια. Το 2003 ήσασταν η γυναίκα της χρονιάς στην κατηγορία των επιστημόνων. Και θέλω να μας μιλήσετε λίγο για όλα αυτά, γιατί ο Μάρτιος είναι και ο μήνας που είναι αφιερωμένος στη γυναίκα, μια και στις 8 Μαρτίου είναι και η Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας.
Ως που η γη να μην γυρίζει πια, ως που το φως να γίνει σκοτεινιά, ώσπου κι αυτός ο ήλιος να σβήστει, ώσπου ο χρόνος πια να ξεχαστεί, θα σ' αγαπώ. Ώσπου στα μάτια σου να δω φωτιές, ώσπου κι εσύ σαν κεραυνός τάκες, ώσπου να πάψει η Ανατολή, θα σ' αγαπώ και πάλι πιο πολύ, θα σ' αγαπώ. Θα σ' αγαπώ όσο κανείς δεν αγαπά, σ' αγαπώ με μια αγάπη που ο νους σου δεν χωράει, θα σ' αγαπώ. Ώσπου η γη να μη γυρίζει πια, ώσπου το φως να γίνει σκοτεινιά, ώσπου κι αυτός ο ήλιος να σβήστει, ώσπου ο χρόνος πια να ξεχαστεί, θα σ' αγαπώ. Στα μάτια σου να δω φωτιές, ώσπου κι εσύ σαν κεραυνός τάκες, ώσπου να πάψει η Ανατολή, θα σ' αγαπώ και πάλι πιο πολύ, θα σ' αγαπώ.
Θα σ' αγαπώ όσο κανείς δεν αγαπάει, αγάπη που ο νους σου δεν χωράει, θα σ' αγαπώ.
Πέρα από εκεί που φτάνει η αντοχή, θα σ' αγαπώ και πάλι πιο πολύ, μέχρι το θάνατο και πιο μακριά, μέχρι να πεις πεθαίνω τώρα πια, θα σ' αγαπώ.
Επιστρέψαμε λοιπόν. Έχουμε κοντά μας την κυρία Βάσο Αποστολοπούλου, καθηγήτρια νοσολογίας και αντιπρόεδρο του Τμήματος Έρευνας του Πανεπιστημίου Βικτόρια στην Αυστραλία. Η κυρία Αποστολοπούλου είναι γνωστή σε όλους μας για όλα αυτά που έχει κάνει τα τελευταία 25 χρόνια στον τομέα της ιατρικής και της έρευνας. Ήσασταν μόλις 27 χρονών όταν ανακηρυχθήκατε νεαρή Αυστραλιανή της χρονιάς στη Βικτόρια, κυρία Αποστολοπούλου.
Μάλιστα, ναι.
Το συνέστημα θέλω να μας μεταφέρετε.
Το καιρό τότε όταν ήμουνα 27, από τα 23 είχα πολλές διακρίσεις εδώ στην Αυστραλία και μεγάλες σημαντικές διακρίσεις από την κυβέρνηση της Αυστραλίας. Το 1996 έλαβα μια μεγάλη τιμή από τον Πρωθυπουργό εδώ, από τον Πρωθυπουργό της Βικτόριας, και το 97 με βγάλανε η νέα Αυστραλέζα της χρονιάς. Και αυτό ήταν, και από τότε έχω λάβει και πολλά άλλα, αλλά αυτά ήταν από τις πρώτες διακρίσεις που ήταν και βραβεία που είχα λάβει. Ήμουν πολύ χαρούμενη, γιατί όλες οι ώρες, όλες οι μελέτες που είχα κάνει μέσα στο εργαστήριο πλέον είχαν αναγνωριστεί κιόλας και από την κυβέρνηση. Και αυτό με έκανε πολύ ευτυχής, χαρούμενη και με ενθάρρυνε αυτό για να προχωρήσω να συνεχίσω τις έρευνες.
Και το 2003 ήσασταν η γυναίκα της χρονιάς στην κατηγορία των επιστημόνων και μία ακόμη διάκριση, κυρία Αποστολοπούλου, που είναι πάρα πολύ σημαντική, είναι ότι το αμερικανικό περιοδικό Times σας έχει κατατάξει στους πιο επιτυχημένους Έλληνες εκτός Ελλάδας.
Ναι, έχω να σας πω, έχω λάβει πολλά σημαντικά βραβεία και διακρίσεις. Όλα είναι σημαντικά και όλα για μένα είναι σημαντικά. τα έχω όλα τα βραβεία μέσα στο γραφείο μου και όλα είναι σπουδαία. Δεν μπορώ να πω το ένα είναι πιο καλύτερο από το άλλο, είναι όλα σημαντικά, γιατί αυτό δείχνει ότι διάφορες οργανώσεις, οι κυβερνήσεις και τα λοιπά με αναγνωρίζουν σαν ερευνήτρια.
Θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση που ακούγεται κλασική αλλά έχει την αξία της. Ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας σας, επειδή ο Μάρτιος είναι και αφιερωμένος στις γυναίκες και συγκεκριμένα η 8η Μαρτίου είναι αφιερωμένη, είναι η Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας. Ποιο θα λέγατε ότι είναι το μυστικό της επιτυχίας σας, δεδομένου ότι είστε και μια γυναίκα που παράλληλα με όλα αυτά που έχετε πετύχει επαγγελματικά, έχετε φτιάξει μια πολύ ωραία οικογένεια. Και μας ακούνε γυναίκες και θα λένε πώς τα καταφέρνει όλα αυτά, πώς τα συνδυάζει με τόσο ωραίο τρόπο. Κοιτάξτε. Ξέρω ότι είστε μια γυναίκα που δεν σας αρέσει να μιλάτε για τον εαυτό σας και που έχετε αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι είστε ταπεινή. Αλλά θα θέλαμε έτσι να μας πείτε δύο κουβέντες.
Κοιτάξτε, οι επιτυχίες δεν γίνονται χωρίς πολλή δουλειά. Πρέπει το άτομο που εργάζεται πολύ και συνέχεια είναι αυτά που προχωράνε. Και ποτέ να μην το βάζουμε κάτω. Αυτό είναι γιατί πολλά εμπόδια υπάρχουν στη ζωή μας και σε μένα έχουν υπάρξει πάρα πολλά εμπόδια για να μην μπορέσω να προχωρήσω, αλλά με την υπομονή και επομονή δεν τα έβαλα ποτέ κάτω και συνέχισα να κάνω την έρευνα γιατί είχα το στόχο μου. Και αν ακούει κανένα νέο κορίτσι αυτή τη συνέντευξη, να βάλετε, αν έχετε ένα στόχο στη ζωή σας, θα το πετύχετε, εάν να μην το βάλετε κάτω. Γιατί εμπόδια θα υπάρξουν. Δεν μπορείς να το κάνεις με ένα τρόπο, θα βρείτε άλλο τρόπο, αλλά στο τελικό στόχο θα μπορέσετε να φτάσετε. Γι' αυτό όλα ήταν υπομονή και συνέχεια, να μην κάνουμε give up. Πώς τα βγάζω πέρα, με ρωτήσατε.
Ναι, ναι, η οικογένειά σας σας έχει στηρίξει όλα αυτά τα χρόνια.
Βεβαίως, η οικογένεια είναι σημαντική, με υποστηρίζει η οικογένειά μου και αν δεν είχα υποστηρίξει από την οικογένεια δεν θα μπορούσα να συνεχίσω να κάνω αυτές τις έρευνες. Και ακόμα μέχρι σήμερα έχω ήδη 2 χώρες και ακόμα συνεχίζω και δουλεύω 15-20 ώρες την ημέρα και συνεχίζω γιατί έχω την υποστήριξη της οικογένειάς μου.
Ηλικίες που έχουν τα κορίτσια?
Έχω μια κόρη που είναι 17 και η άλλη κόρη μου είναι 13.
Ας πάμε στη μεγαλύτερη που είναι πιο κοντά στο να επιλέξει τι θα ακολουθήσει επαγγελματικά στη ζωή της. Είναι κοντά στα δικά σας βήματα?
Η μεγάλη κόρη τώρα, τον Οκτώβρη, θα κάνει τις εξετάσεις για να πάει στο πανεπιστήμιο. Και ναι, έχει στο μυαλό της να πει στη γιατρική και να κάνει. Ειδικά, λέει ότι θέλει να γίνει παιδίατρος, να πει στην γιατρική. Και μετά αλλάζει και μου λέει: θέλω να γίνω καθηγήτρια και να κάνω έρευνα.
Α, είναι πολύ κοντά σε εσάς, λοιπόν. Άρα είστε πρότυπο για την κόρη σας. Πολύ σημαντικό αυτό.
Ναι, μέχρι σαν παράδειγμα και θέλει να συνεχίσει αυτά που κάνω κι εγώ.
Κυρία Αποστολοπούλου, κλείνοντας, θέλετε να μας πείτε με τι ασχολείστε αυτόν τον καιρό? Είπαμε νωρίτερα, αλλά δεν προλάβαμε να το αναπτύξουμε και για το κομμάτι της εξάρτησης από τα ναρκωτικά. Θέλετε να μου πείτε τι καινούριο περιμένουμε στο κομμάτι της έρευνας?
Αυτή τη στιγμή η ομάδα μου είναι αρκετή μεγάλη και ασχολιόμαστε σε διάφορες έρευνες πάνω στην εξάρτηση από τα ναρκωτικά, ειδικά τη μεθαμφεταμίνη. Είναι μια εξάρτηση που έχει πολλά άτομα παγκοσμίως έχει βλάψει και έχουμε φτιάξει θεραπείες για να μπορέσουμε να σταματήσουν τα άτομα αυτά από εξάρτηση. Άλλη έρευνα που κάνουμε είναι πάνω στην άνοια και στο Alzheimer's. Πώς μπορούμε να σταματήσουμε την εξέλιξη αυτής της ασθένειας. Άλλες έρευνες που κάνουμε είναι πάνω και σε φυσικά προϊόντα. Ναι, φτιάχνουμε φάρμακα, φτιάχνουμε εμβόλια, χρησιμοποιούμε και νανοσωματίδια, κάτι μικρά nanoparticles για να κάνουμε θεραπείες. Αλλά και το τελευταίο καιρό έχουμε ασχοληθεί και με φυσικά προϊόντα για διάφορες βιταμίνες, προβιωτικά, polyphenols και έχουμε δει τι κάνουν σε διάφορες ασθένειες, τι κάνουν στο νοσοποιητικό σύστημα. Έχουμε δει πολλά από τα φυσικά προϊόντα να σταματάνε το καρκίνο να μεγαλώνει και κάνουμε και πολλές έρευνες να δούμε ποιος είναι ο μηχανισμός και πώς δουλεύουν αυτά τα φυσικά προϊόντα. Και ένα άλλο που η έρευνα μας πάει είναι πώς μπορούμε να έχουμε νέους ηλικιωμένους. Όλοι μας μεγαλώνουμε, όλοι μας θα φτάσουμε 70, 80, 90 χρονών. Αλλά το πιο σημαντικό είναι να φτάσουμε 70, 80, 90, αλλά να είμαστε νέοι ηλικιωμένοι. να μην είμαστε άρρωστοι ηλικιωμένοι. Δηλαδή, πώς μπορούμε να είμαστε νέοι ηλικιωμένοι. Δηλαδή, ένας που είναι 80 μπορεί να είναι νέος, δηλαδή υγιής, να περπατάει, να πηγαίνει, να κάνει τα ψώνια του, να βγαίνει, να κάνει διάφορα. Και μπορεί να είναι ένας άλλος που είναι 80, που είναι στο κρεβάτι και είναι άρρωστος. Δηλαδή, τι μπορούμε να κάνουμε να είμαστε υγιείς ηλικιωμένοι, νέοι ηλικιωμένοι το ονομάζω, και γιατί πολλές ασθένειες σαν το διαβήτη, καρδιακά προβλήματα, μπορούν πολλά από αυτές τις ασθένειες μπορούν να γίνουν καλύτερα γύρω από τη διατροφή, γύρω από την άσκηση. Δηλαδή κάνουμε πολλές έρευνες πάνω σε αυτό το τομέα και πώς μπορούμε να ενημερώσουμε τον κόσμο για να είναι πιο υγιής, να έχουμε πιο υγιής και καλύτερα γεράματα.
Πιστεύετε ότι στα επόμενα χρόνια θα έχουμε αυτό που λέτε τους νέους ηλικιωμένους?
Αυτό είναι ένα μεγάλο τομέα που έχω ασχοληθεί και προσπαθούμε να κάνουμε προγράμματα για να ενημερώσουμε τον κόσμο. Θέλουμε να ενημερώσουμε δηλαδή από τους νέους τι πρέπει να κάνουν για να είναι healthy, να είναι πιο υγιείς ως γίνονται πιο μεγάλοι. Δηλαδή όταν γίνουν σε μια πάνω από 70-80 να είναι νέοι. Δηλαδή πρέπει να αλλάξει το σκεπτικό μας, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον αυτό μας να είμαστε πιο υγιείς.
Μάλιστα. Κλείνοντας, κυρία Αποστολοπούλου, ένα μήνυμα για τους Έλληνες που μας ακούνε είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, όπου και αν βρίσκονται, ένα μήνυμα που θα θέλατε να στείλετε ως επιστήμονας, μια συμβουλή, ένα μότο ζωής, ας το πούμε έτσι.
Να έχουμε a healthy, active lifestyle and be happy. And και στους νέους, ό,τι θέλουν να κάνουν στη ζωή τους, να μην το βάλουν κάτω παρόλο αν έχουν κανένα εμπόδιο.
Κυρία Αποστολοπούλου, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας.
Ευχαριστώ και καλημέρα σας.
Ήταν η κυρία Βάσο Αποστολοπούλου, μια σπουδαία Ελληνίδα επιστήμονας που μας κάνει περήφανος εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Καθηγήτρια νοσολογίας και αντιπρόεδρος του Τμήματος Έρευνας του Πανεπιστημίου Βικτόρια στην Αυστραλία. Ήταν η εκπομπή «Τα πρόσωπα της εβδομάδας». Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση της εκπομπής ήταν η Μίνα Ράλη. Στον ήχο ο Κώστας Κυριακάκης. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να έχετε μια όμορφη μέρα.